effect of two doses ensures better efficacy of the vaccine, reducing the risk of getting and transmitting the virus. You'll also stay protected for a longer period of time. Coming to your appointment for the second dose of the vaccine is a must, whatever else is on your schedule. The second dose of vaccine is essential. A message from the Gouvernement du Québec.
Listening to the Romanian radio show in Montreal, Marca Ro. Ascultați emisiunea de radio Marca Ro pe 90,3 FM CKUT.
De-ar fi viața de vânzare, aș păstra la purtător trupul meu de lup de mare, dar aș pune alt motor. Cu o inimă nebună să se țină de prostii, iar atunci când se consumă să o trec pe baterii. De-ar fi viața de vânzare, eu mi-aș vinde anii mei și-aș păstra în buzunare doar pe primii 23. Mi-aș lua iar lodenuri verde de acum 35 de ani, an ce nu mi-aș mai pierde, să-i aștept pe americani. Toamna a venit, piesa s-a sfârșit, ești de scenă acum, aiață. Teatrul este gol, viața e un rol, firar mama ei de viață. De-ar fi viața de vânzare, ce-aș mai bea cu toți ai mei? Zeci de lăzi de corăbioare, mult patlar de 12 lei. Și pe mama mea săracă, ce-a crescut un vagabond, aș plăti-o să mă facă încă o dată, dar mai blond. 6 fete păpușele, tinere aș adopta, și pe toate în lovele de-alea verzi aș îmbrăca. Și dacă ar cădea la pace cu alți italieni romani, când o fi să se dezbrace, să le pară rău de bani. Toamna a venit, piesa s-a sfârșit, ești din scenă acum, paiață. Teatrul este gol, viața e un rol, firar mama ei de viață. De-ar fi viața de vânzare, n-aș trăi în viitor, că e plictiseală mare să rămâi nemuritor. Dar aș face eu ce-aș face, să rămân întinerit, dar o zi, fiindcă mi-ar place, să mor tânăr și iubit. Hai, prieteni, hai în piață, că azi nu mă uit la bani, să vă cumpăr câte o viață, să fac cinste la golan. De s-o încinge cheful mare, haideți toți la masa mea, dacă viața-i de vânzare, să ne batem joc de ea. Doamna a venit, piesa s-a sfârșit, ești din scenă acum, paiață. Teatrul este gol, viața e un rol, firar mama ei de viață.
Această seară vom prezenta In Memoriam Herman Victorov. Dragi prieteni, iată-ne din nou aici cu domnul Herman Victorov. În această seară, aș putea spune, că a început să se întunece aici la Montreal, dar și la Windsor, văd totuși că mai e încă lumină. În această seară, deci, vom aborda mai multe subiecte. Bună seara, domnul Victorov! Și cum am discutat mai devreme, haideți să începem cu un subiect care a revenit acum în actualitate, și anume Ion Mihai Pacepa. Este vorba despre șeful, practic era șeful securității, mâna dreaptă al Nicolae
Pionajului român.
Pionajului.
Pionajul extern.
DIE, Departament de Informații Externe. În 1978 Pacepa a fugit din România, fără, bineînțeles, să anunțe pe nimeni, o întreagă poveste, și de curând se pare că a apărut o informație pe surse, nu știu dacă este și cum a fost verificată, că la vârsta de 92 de ani Pacepa a murit din cauza virusului COVID. Din câte știm noi, din informațiile pe care le avem, Pacepa trăia în Florida, unde acolo s-a ascuns de ani de zile și protejat de serviciile secrete americane. De altfel, legenda spune că a avut și operații estetice pentru a nu fi recunoscut de către serviciile de securitate române, care probabil că vreau să-l lichideze, nu? Și poate că și în ziua de azi.
Nu probabil. Mă scuzați, nu probabil. Deja se știe, asta este un fapt. Că Carlos Chacalo a spus că îi se dă $1,000,000 dacă îl omoară pe Pacepa. Și s-a organizat, și a organizat, dar n-a ajuns la Pacepa.
Și totuși Pacepa a rezistat. A rezistat bine Pacepa, pentru că neastră, domnule Victorov, ce credeți despre această poveste? Acum, de altfel, a apărut un articol chiar astăzi, dacă nu mă înșel, în care se spune că fuga lui Pacepa, de fapt, era bazată nu pe, chestiuni ideologice sau alte chestiuni, ci pur și simplu pe faptul că Pacepa și serviciile DIE, serviciile de informații externe, erau extrem de corupte. De altfel se spune, și asta era chiar amuzant, ne amuzam înainte, că la Pacepa acasă s-au găsit sute de sticle de whisky și țigări și cafea și
buton poloboace de vin.
Și au mai găsit tot felul de alte chestii. A apărut un articol, țigări, chiar astăzi, pe 16 februarie. Deci și aceste lucruri, mă rog, deci Pacepa era practic un traficant de țigări și de whisky, din câte înțelegem noi, nu? Ce părere aveți despre aceste afirmații?
Numai un idiot poate să creadă treaba asta. Rușii au avut un spion extraordinar, recunoscut ca cel mai mare spion al lumii. Dacă ați auzit de Richard Sorge.
Da.
A născut în Rusia, din tată german, care a fost trimis în Rusia să lucreze și așa mai departe. După aia a plecat înapoi în Germania, a trăit în Germania și așa mai departe. Mă rog. În cele din urmă a ajuns la ambasada din Tokyo și a făcut niște legături. Era așa un bărbat foarte bine, cu femei, cu asta, și a făcut niște legături. Acest lider, Richard Sorge, a fost cel care i-a spus lui Stalin, înainte de a porni Barbarossa, războiul, fii atent că japonezii nu vor ca să atace Manciuria și nu știu ce cu tare. Japonezii vor să atace, să atace Pearl Harbor, iar Hitler nu va, nu va ține cont de pactul Ribbentrop-Molotov și va ataca Rusia. Stalin i-a dat cumplit. A spus, ia să-mi plece la afemeiatul și bețivul ăla și așa mai departe. Și așa s-a întâmplat. Și a fost spion în Japonia, a spionat pentru ruși, până la urmă la japonezii l-au prins și l-au condamnat la moarte prin spuzărătare. Paceba este un fel de Richard George. Că un om care spune, mă rog, viața și ocupația într-o asemenea afacere nu face trafic de țigări, de magnetofoane, de astea. Pentru că, de ce? Logic, logic. A începe să faci această treabă înseamnă că trebuie să implici multe persoane. Un om care se ocupă de spionaj de asta implică persoane doar una, două, trei, patru. Și foarte bine verificate. Așa că pe ceva nu s-ar fi dat pe mâna bișnițarilor care că nu se ducea el cu sticlă de whisky pe stradă să le vândă.
Așa. Și în plus de asta, eu și cred că Pacepa avea destui bani, avea suficiente fonduri ca să nu aibă nevoie să facă trafic de țigări.
Eu vorbesc în cartea mea, în povestea lui Zmila, că o bună prietenă pe care am cunoscut-o în tren când eram ofițer de aviație, m-a ajutat să o scot pe lumina din pușcărie. Tatăl ei a fost arestat, condamnat la 9 ani de zile, doctor Nicolae Roșu. După aia au arestat-o și pe ea, era student în anul întâi la medicină. M-am ocupat de treaba asta. Doamna asta pe care a cunoscut-o, eu nu știam că este major de securitate și că era șefa de cabinet a adjunctului ministrului și așa mai departe. Și nici nu speram, dar mi-a aranjat un interviu cu adjunctul ministrului. Îmbrăcat în uniformă de general, un bărbat foarte bine, îmi pare rău că am uitat, dar de fapt nici nu știu că dacă și-a spus numele adevărat, cum îl cheamă, un om stilat și cu atitudine de gentleman. Și mi-a spus să-i spun povestea. Mi-a povestit. Mă rog, au fost câteva chestiuni de genul ăsta. S-a așezat jos, a scos o țigară, mi-a oferit o țigară și mie. Eu m-am ridicat în picioare, am mulțumit, adică m-a purtat militarește. Și la un moment dat îmi spune, da, parcă spuneai că te-au dat afară din armată, nu mai ești ofițer. Spun, da, nu mai sunt ofițer al armatei române, am rămas doar soldat al armatei române. Și mi-a spus, trebuie să iubești foarte mult pe această fată. Spun, domnul meu, general, aici nu este vorba numai de iubire. Aici este vorba să-ți faci datoria pentru chestiuni care consideri să nu știu cu tare. Și cu privire nostalgică mi-a spus în felul următor. Sunt foarte puțini tineri în țara noastră astăzi care se poartă cu adevărat bărbați. Dacă stau și mă gândesc, cazul dumitale este unic. Deci a fost o afirmație făcută de un om. Poate Pacepa era un astfel de om, dar implicat în niște afaceri care l-a pus să fie în contact și cu rușii și cu nemții din Republica Democrată și cu nemții din Federală. Și având toate aceste chestiuni, la un moment dat, și având și această poziție în față de cuplul Ceaușescu, că era foarte apreciat și așa mai departe, mai ales madame Ceaușescu aprecia, nu știu dacă și din alte puncte de vedere, dar în orice caz îl aprecia foarte mult. A spus, până la urmă, ăștia îmi fac figura din invidie, din frică, de asta, de nu știu ce codare. Nu am ce căuta aici. Așa că a hotărât să plece, lăsându-și fata și ginele.
Asta vreau să spun, că și-a lăsat fata, Pacepa și-a lăsat fata în România. Deci eu,
păi,
fata care trăiește și ziua de azi.
Da, fata suferit, Dana o chema. Da, cred că Dana. Fata a suferit foarte mult. În jurul casei ei, unde stătea ea, erau 3-4 mașini ale securității și mai departe. Îi urmărea fiecare mișcare. Așa că să lăsăm pe ăștia care sunt creatori de proză ficțiune, care scriu lucruri neveri, care nu se pot verifica și mai departe, și să luăm omul așa cum a fost.
Da, credeți că a fost spion?
Trădător.
A fost trădător, credeți asta? Vreau să spun. Credeți că a fost spion rus?
Spion rus? Probabil că parcursul activității a avut și niște, ca să obțină ceva de la ei, a dat și el ceva din casă. Nu cred că era pe lista spionilor ruși. Că listele astea, în general, se cunosc. Trădător? Nici asta nu i-a spune că e trădător. A spune pe cine a trădat. Pe cine a trădat? Pe ăsta care a condamnat, care a comandat ca la Râpa Roșie să se tragă cu mitraliera în rădești și lui Ștefan cel Mare? Foarte bine că l-a trădat. El probabil că în mintea lui a spus, intru în afacerea asta, dar nu luptă împotriva poporului român. Mă înțelegi? Foarte bine. Pe ăsta care ne-a ținut așa cum ne-a ținut în cușcă, pe ăsta care nu ne dădea de mâncare și pe șantier am muncit, ne lua dracu și așa mai departe, pe șantier unde am ridicat poarta aia de 300 de tone, care, după calculele care au făcut-o companii străine și așa mai departe, ar fi costat milioane și am ridicat-o 9 săptămâni. Și fusese și eu trecut cu o primă de 3.000 de lei pentru perioada de cât am lucrat la porții de fier. Și domnul Ceaușescu a dat ordine să taie 90% la toată lumea, inclusiv mie. După ce am ridicat poarta și m-a suit în mașină și când conduceam lucrările de montaj la două hidrocentrale de pe Valea Argeșului, Curtea de Argeș și Zigoneni, chiar în ziua respectivă am fost chemat la caserie și mi s-a dat 300 de lei. Premiu. Nu mă deranjează. Dă-i dracule, de asta. Dar vorbesc cam ce era. Să mă intri, să fii intrigat că l-a aranjat pe Ceaușescu, noi care vorba dacă la cantina de la Rovinari, când s-a ducea ciorba, în 5 minute era deasupra un strat de muște necate. De ce? Când am stat toată viața, adică toată viața, când am stat în România după ce m-am căsătorit, într-o cameră cu acces la bar, baie și bucătărie, încă două familii și când veneam și eu pentru 2-3 zile acasă cu nevastă mea, trebuia o jumătate de zi să spăl closetul că era tapisat cu... A? Pentru asta să spun că îmi pare rău că Pacepa l-a tratat pe acest om, pe această javră. Eu care am avut un moment de compasiune și noi, când eram cu niște amici, erau să-mi spargă capul. ăsta care și-a creat în fiecare munte câte o conac de vânătoare? A? Pentru ăsta?
Domnule Victor, am o curiozitate. Am o curiozitate. Ceea ce n-am înțeles eu în toată povestea asta cu acest Nicolae Ceaușescu și cu familia lui care s-a impus practic la conducere și controla, eu n-am înțeles cum a reușit Nicolae Ceaușescu, un tip care, mă rog, fără educație, dar destul de viclean din câte înțelegem noi, cum a reușit să-și mențină puterea atâția ani de zile, pe ce s-a bazat, pentru că multă lume era împotriva lui. Multă lume a fost împotriva lui Nicolae Ceaușescu. Multă lume îl înjura pe Nicolae Ceaușescu. Dar cu toate astea, Nicolae Ceaușescu și familia lui au reușit împreună să mențină și să îngenuncheze practic România peste 25 de ani. Cum a făcut? Care a fost? Ce s-a întâmplat? De ce lumea n-a zis, domnule, nu mai vrem, ne-am săturat?
Lumea a zis. V-am spus că eu am fost un mare fan al lui Adrian Păunescu, deci îl consider un poet bun, talentat, foarte talentat, la felul în care și-a făcut el treaba. Chestiunea cu cernaclu, flacăra și așa mai departe era o chestiune aprobată. Că nu făcea el, că așa. Dar el are într-o poezie, spune: și prin tăcere suntem vinovați. De asta o spune după ce puteam să vorbim deja. Vinovăția prin tăcere. Oamenii au tăcut. Că în momentul când au vorbit, s-a văzut ce s-a întâmplat cu ea de la Petroșani, cu ea de la Brașov și așa mai departe. Și cu dezidenții care au fost. Și oamenii au luat, băi, asta e situația. Gata. Suntem închiși într-o cușcă, vine în fiecare dimineață îngrijitorul, aruncă niște bucăți acolo, ăștia care sunt mai puternici, mai nu știu ce cu tare, ia pe alea mari și bune, ne rămâne și nouă ceva, un os de roz acolo, și cam asta este situația, și ce facem. Asta a fost una. A doua chestiune, gândiți-vă că o parte din clasa muncitoare, după ce s-a distrus țărănimea, au năvălit la oraș. Au năvălit la oraș. Și au început să lucreze în industrie, acolo, coace, s-au calificat, sau... Ei, acești oameni de acolo, de la țară, cu privata în ogradă, au nimerit în blocuri, cu apă caldă uneori, cu apă rece, că nu era mare lucru, că ești așa, nu era obișnuit să facă dușă în fiecare seară. Și ăștia l-au ridicat în zlăg, ne-au dat de lucru. Dar cui i-a dat de lucru? Cui i-a dat de lucru? La muncitorilor, la Reșița, care erau ultra calificați și așa mai departe? Dar de lucru la care venea de la Răcăciun, sau de la Cucuieț, sau de la Dofteara, sau de la așa mai departe. Asta este. Deci a format această armată de creduli, care dacă avea făină să-și facă o mămăligă și cu nu știu cu tare, nu mai vroia ca să aibă și, eu știu, salam de iarnă și atricoate de porc. Sau avea acolo la țară. Și ăștia au devenit domni, erau îmbrăcați la costum. Duminica dimineață când se ducea la piață, că la biserică nu se duceau. Deci puneau costum cu cravata, cu nu știu ce, cu pălăria, elegant. Când spuneai că se duc la operă, dar ei se duceau ca să cumpere cartofi. Ăștia a fost. Plus intelectuali, în ghilimele, lichele, de gen Vadim Tudor și alții, care le-a cântat în strună. Noi ăștia de pe șantier nu le cântam în strună.
Hi everybody, listening to the Romanian radio show in Montreal, Marca Ro. Ascultați emisiunea de radio Marca Ro pe 90,3 FM CKUT.
Shaquille, Magic Juice, footballs in the house. Deci am pierdut tot când am plecat. Nici soarele nu-i pe cer și n-am să mă mai trezesc ca să-ți pot zâmbi. Te pup, papa. Te pup, papa. Astă seară o facem la răiar. Și că până dimineață toată lumea-i sus pe par. Unii au luat-o un pic cam slow motion. Grav și o chestiune de minute până toți ceilalți cad prof. Gărgăriță, riță, te rog fă-mi pe plac. Vreau poieniță, lasă-mă s-o fac. Mâine-ți cânt o serenadă și te iau la val. Știi că-i sticla de pălincă dacă vezi că încep să cânti fal. Boxele astea nu tac. Rog vecinii să mă ierte că nu știu prea bine ce fac. Băieții spre jos, iar fetele spre val. Toată lumea cu mâinile în aer. Băi, cred că așa e normal. Gărgăriță, riță, te rog fă-mi pe plac. Vreau poieniță, lasă-mă s-o fac. Mâine-ți cânt o serenadă și te iau la val. Sticla de palincă m-a făcut să-ți cânt fal. La 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 la.
Papa. Astă seară o facem la răiar. Și că până dimineață toată lumea-i sus pe par. Unii au luat-o un pic cam slow motion. Grav și o chestiune de minute până toți ceilalți cad prof. Gărgăriță, riță, te rog fă-mi pe plac. Vreau poieniță, lasă-mă s-o fac. Mâine-ți cânt o serenadă și te iau la val. Știi că-i sticla de pălincă dacă vezi că încep să cânti fal. Te pup, papa.
seară o facem la de iar. Și că până dimineață toată lumea sus pe par. Unii au luat-o un pic cam slow motion.
Good evening. The time roundabout now on your dial should read 9 p.m. You're listening to Hotel de Blues here on 90.3 CKUT FM, broadcasting from a small wee little house nestled on the side of Montreal's Mont Royal on unceded Mohawk territory. I'm your host for the next couple of hours, Vishwa Ramakrishnan, about to play for you some of my favorite blues hits, associates, and affiliates. To get tonight's program started off, we turn to an artist who also allegedly made a claim, made a deal with the devil. That is Tommy Johnson playing Big Road Blues.
Mama loading, going down here, big road by myself. If I don't care, you gon' care somebody.